Të ndëruar dëgjues, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prangë. Fillimisht titujt kryesor. Haradina i pret që procesi gjyqësor kundër tij të përmbyllet këtë javë. Në raportin e Freedom House mbi të drejtat dhe liritë civile, Kosova dhe Sovjet renditet si pjesërisht e lirë. Presidenti Trump shkarkon shefin e Departamentit të Drejtësisë pasi ajo kundërshtoi urdhrin e tij. Andiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradina i tha se të mërkurën do të paraqitet para gjykatës franceze dhe se pret që këtë javë të përfundoj procesi kundër tij. Haradina i aktualisht bombahet në Francë në masën e lirimit me kusht. Ai është ndaluar në fillim të këtij muaji bazuar në një urdhër arrest të lëshuar nga Serbia përmes Interpolit. Haradina i në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka folur edhe për dialogun me Serbinë dhe çështjen e demarkacionit të kufirit. Intervistën do të mund ta dëgjoni në edicionet e radhës të Radios Evropa e Lirë, si dhe ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump shkarkoi shefin e ngarkuar të Departamentit të Drejtësisë pasi ajo tha se dyshon në ligjshmërinë e ndalimit të përkohshëm të udhëtarëve nga 7 vende myslimane të nënshkruar nga vetë Trump. Trump akuzoi ushtruesin e detyrës së prokurorës së përgjithshme Sally Yates për tradhti. Ai tha se zëvendëson atë me Dana Boynt, prokurori i qarkut lindor të Virginias. Yates ishte emëruar nga ish-presidenti Barack Obama. Ajo ka thënë se nuk është e bindur se urdhri i presidentit Trump është i ligjshëm dhe se nuk do ta mbrojë atë në gjykatë. Urdhri i ekzekutivit Trumpit pezullon pranimin në shëbat të gjithë refugjatëve dhe të udhëtarëve nga 7 vende me shumicë myslimane për 90 ditë. Autoritetet në Kanada akuzuan një student francezo-kanadez në lidhje me të shtënat fatale ndaj 6 besimtarëve musliman në një xhami në qytetin Quebec. Alexander Bizonet përballet me 6 akuza për vrasje dhe 5 për tentim vrasje. Sulmi ka ndodhur të dielën gjatë lutjeve të mbrëmjes në qendrën kulturore islamike të Quebecut. 19 veta po ashtu janë plagosur. Sipas mediave, i dyshuari në rrjetet sociale ka pëlqyer vazhdimisht udhëheqësin e ekstremit të djathtë në Francë, Marine Le Pen. Një person me prejardhje marokene i identifikuar si Muhammed Kadir dhe i arrestuar pas sulmit të së dielës, tani është duke u trajtuar si dëshmitar. Regulatorët financiar amerikan dhe britanik kanë gjobitur gigantin bankar të Gjermanisë Deutsche Bank me 630 milion dollar për shkak të një skeme të pastrimit të parave në Rusi. Sipas kësaj skeme, klientët në mënyrë të paligjshme kanë zhvendosur 10 miliard dollar jashtë Rusisë me aksione të blera dhe të shitura përmes zyrave të bankës në Moskë, Londër dhe New York. Autoritetet thanë se Deutsche Bank ka humbur disa mundësi për të zbuluar hetuar dhe ndaluar skemën e cila është zhvilluar gjatë periudhës 2011-2015. Deutsche Bank tha se është duke bashkëpunuar me regulatorët. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Në raportin e fundit të organizatës Freedom House mbi të drejtat politike dhe liritë civile, Kosova është radhitur si pjesërisht e lirë edhe për vitin 2016. Të njëjtën radhitje kanë edhe shumica vendeve të rajonit. Fatmir Bujupi na sill detajet.
Në raportin më të ri të organizatës Freedom House, theksohet se forcat të populiste dhe nacionaliste kanë arritur përfitime të rëndësishme në shtetet e demokratike në vitin 2016, derisa fuqit autoritare ishin angazhuar në aktet e paturpshme të agresionit. Më tutje në raportin me titull Liria në botë 2017, për të drejtat politike dhe liritë civile, theksohet se për të 11 vit me radhë shënohet rënje në lirinë globale. Kosova në këtë raport të kategorizohet në mesin e vendeve pjesërisht të lira, ashtu si që ishte edhe vitin e kaluar. Në këtë kategori janë edhe 58 vendet të tjera, përfshirë Shqipërinë, Bosnjë-Hercegovinën, Maqedoninë dhe Malin e Zi. Kroacia e Serbia vlerësohen të lira. Në këtë kategori janë 87 prej gjithsej 195 shteteve, sa janë përfshirë në raportin për lirit gjatë vitit 2016. Në kategorinë jo të lira janë 29 vende. Grupi Freedom House me seli në Shtetet e Bashkuara thot se në 67 vende është shënuar rënje në të drejtat politike dhe lirit civile vitin e kaluar, që është numër gati dyherë më i madh se ai ku janë regjistruar përmirësime. Njëri prej shkelësve më të mëdhenjë në vitin 2016 ishte Rusia, vlerëson Freedom House. Rusia në paraqitjen e jashtëzakonshme të arrogancës dhe armiqësisë ka ndërhyrë në proceset politike në Shtetet e Bashkuara dhe demokracitë e tjera e ka përshkallëzuar mbështetjen e saj ushtarake për pushtetin diktatorial të Bashar al-Assadit në Siri dhe e ka forcuar okupimin e saj ilegal në territorin e Ukrainës, thot raporti. Sa i përket Ballkanit, studimi Liria në botë 2017 vlerëson se proceset korrekte zgjedhore dhe sundimi i ligjit janë përketësuar edhe më tutje, derisa Bashkimi Evropian e ka neglizhuar rolin e vet në promovimin e demokracisë në mesin e shteteve që synojnë pranim. Përfaqësues të organizatës Freedom House thonë se kanë shqetësime me që duket se BE-ja dhe Shtetet e Bashkuara janë më tepër të fokusuara në çështjet e brendshme. Në këtë aspekt, zëdhënësja e grupit Freedom House, Sara Ripucci, thotë:
"This year we're especially concerned because it's looking like the European Union and the United States."
Këtë vit ne jemi veçanërisht të shqetësuar, pasi duket sikur Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara mund të jenë më tepër të shqetësuara për çështjet e brendshme, sesa të shërbejnë si shembull për vendet e tjera ose për të ndihmuar demokracitë e tyre. Pra, është shqetësim me veçanërisht për ato vende që janë në krahun lindor të Rusisë dhe po ashtu në Ballkan, ku ne mund të fillojmë të shohim më tepër lëvizje të kundërta, tha Sara Ripucci. Në raport argumentohet se demokracitë madhore janë të zhytura në ankth dhe pavendosmëri pas të zhvillimeve siç është votimi për dalje të Britanisë nga BE-ja dhe përfitimet nga partitë ksenofobike nacionaliste gjetë në Evropë dhe fitoria e Donald Trumpit në zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara.
Serbia ka kohë që blokon linjën e interkonjeksionit midis Kosovës dhe Shqipërisë. Projekti që është pritur të ketë ndikim të madh në rritjen e kapacitetit të shkëmbimit të energjisë elektrike ka përfunduar qysh në qershor të vitit të kaluar. Autoritetet në Prishtinë thonë se Serbia ka shkelur marrëveshjen për energji. Kronike Nadije Ahmetit.
Deri në fund të muaj shkurt të këtij viti, autoritetet në Prishtinë presin që Serbia të zhbllokojë linjen e interkoneksionit mes Kosovës dhe Shqipërisë. Kjo linjë ishte shpallur e përfunduar dhe inauguruar në qershor të vitit kaluar. Për këtë projekt janë shpenzuar mbi 75 milion euro, thonë zyrtar qeveritar. Për shkak të bllokimit të lëshimit në qarkullim, autoritetet e Kosovës presin që dhe kjo çështje të jetë një nga temat e diskutimit në bisedimet e Brukselit ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Ministria për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, ka thënë se pret që hapja çështjes e interkoneksionit në dialog me Beogradin të ndodhë që në takimin e radhës. Tahiri ka thënë për Radio Evropa e Lirë se Serbia ka shkelur marrëveshjen për energji, e cila ishte nënshkruar në vitin 2015 nga kryeministrat e të dy shteteve dhe përfaqësuesja Bashkimit Evropian.
Prej atëherë Serbia e ka bllokuar pavarësimin e kostit që është pjesë e marrëveshjes për energjinë dhe kjo që ka implikime edhe në çështjen e interkoneksionit Kosovë-Shqipëri, e cila është gati, por nuk ka mundur të aktivizohet për shkak të bllokadës.
Edhe ministri i zhvillimit ekonomik Blerand Stavileci ka thënë se Republika e Serbisë ka kohë që vazhdon të interferojë në sistemin energjetik të Kosovës dhe nuk nje pavarësinë e operatorit të sistemit transmisionit dhe tregut energjisë elektrike të Kosovës, i njohur me shkurtesën KOST. Për këtë arsye Stavileci ka thënë se dhe me kërkesë të Komunitetit të Energjisë të Athinës, këtë proces Serbia duhet të zhbllokojë deri në fund të muajit shkurt të këtij viti.
Problemi qëndron tek pala serbe, për shkak se nuk i ka zbatuar marrëveshjet ndërkombëtare, edhe ne kemi pas një plan i cili është lidhë direkt me parsimin operatorit të sistemit të transmisionit, KOST-it, platformën ENCOI.
Në vitin 2015, Kosova kishte nënshkruar marrëveshjen për kyçjet e sistemit energjetik të Kosovës në zonën sinkronët e Evropës kontinentale. Kjo marrëveshje ishte nënshkruar në mes të KOST-it në njërën anë dhe organizatës operatorve evropian të sistemit të transmisionit të energjisë elektrike dhe 29 operatorve të grupit e regional të Evropës kontinentale. Por Serbia nuk ka nënshkruar këtë marrëveshje, gjë që nuk mund të konsiderohet e plot fuqishme pa nënshkrimin e të gjitha vendeve antare të kësaj organizate. Mustafa Hasani, kryeshef ekzekutiv në KOST, ka treguar për Radio Evropa e Lirë se me këtë marrëveshje, KOST është bërë zonë kontrolues i pavarur në kuadër të zonës sinkronet e Evropës kontinentale. por shteti Serbis për çështje politike dhe financiare po e bllokon këtë.
Ja e përveçat një tyre financiare, vjetore, të tyre janë dikon në vlerën mund silën për 4-5 milion varsisht nga vjeve energjisë elektrike që jetën e për vjetë të transmisionit, kështu që dhe asaj nuk e kam në nënë shumë në nëshkrimit marrëveshje, për shkak se në momentin e nëshkrimit saj marrëveshje, tyre që janë alokimit kapaciteteve dhe menaxhimit kongjesionit, i takojnë kushtet.
Ndryshe Asani ka treguar se në fund të vitit kaluar Encoj ka dërguar letër Serbisë që të nënshkruajë marrëveshjen deri më 21 shkurt, ku pritet të mbahet edhe asambleja e përgjithshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump javën e kaluar ka lëshuar një urdhër ekzekutiv që ndalon refugjatët nga të gjitha vendet dhe të huajt e 7 vendeve me shumicë muslimane të hyjnë në SBA. Kush dhe si ndikohet nga ky urdhër? Dëgjojmë materialin që ka përgatitur korrespondenti i redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë Charles Recknagel. Urdhri ekzekutivi i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump ndalon hyrjen në SBA të gjithë refugjatëve për 120 ditë dhe të refugjatëve sirian për kohë të pacaktuar. Urdhri mbrojtja e kombit nga hyrja terroristëve të huaj në SBA ka hyrë në fuqi menjëherë pasi është lëshuar më 27 janar. Urdhri po ashtu ndalon përkohësisht hyrjen në SBA njerëzve nga 7 vende me shumicë muslimane: Irani, Iraku, Libia, Somalia, Sudani, Siria dhe Jemeni, derisa të futet një sistem më i rrept i verifikimit të vizave. Gazeta New York Times ka raportuar se doganat dhe mbrojtja kufitare e SBA-s kanë udhëzuar aviokompanit që të ndalojnë pasagerët që vinë nga vendet në listë të zezë të hynë në fluturimet drejt SBA-s. Tashmë ka pasur polemika për statusin e qytetarëve nga këto vende, të cilët kanë arritur në SBA me vizat të lëshuara për para urdhrit ekzekutiv. Edhe pse me urdhër atyre u është ndaluar hyrja, gjykatës në 4 qytetet të SBA-s kanë vendosur që këta individ të mos dëbohen. Vendimi gjykatësve, megjithatë, duket se është i kufizuar vetëm për njerëzit që kanë qenë në aeroportet të SBA-s në kohën e njoftimit të ndalesës, dhe se nuk do të vlej për njerëzit që do të arrijnë në të ardhmen me vizat të lëshuara më parë. Me ligjin e SBA-s, presidenti ka kompetenca të gjera për të kontrolluar migracionin dhe mund të pezulloj hyrjen e të gjithë të huajve ose ndonjë kategorie të huajve si migrant ose jo migrant, nëse ai konsideron se hyrja atyre është e dëmshme për interesin kombëtar. Administrata amerikane ka bërë të qartë se masa 90 ditëshe nuk do të thotë se udhëtimi do të rivendoset automatikisht pas kësaj periudhe. Gjatë 90 ditëve, qeveria e SBA-s do të vendosë se si do të bëhen gjërat pas 27 prillit. Urdhri nuk përsakton shprehimisht kufizime të udhëtimit ndaj qytetarëve të 7 vendeve të cilët janë po ashtu banor të përhershëm të SBA-s apo posedues të kartës së gjelbër. Individet nga vendet në listë të zezë, të cilët po ashtu kanë shtetësinë në një vend tjetër pos SBA-s, nuk lejohen të hyjnë në SBA për 90 ditë. Urdhri ekzekutiv ndërkaq nuk aplikohet për shtetasit amerikan pa marrë parasysh nëse personi ka lindur në SBA ose është bërë shtetas pas migrimit në SBA. Sa u përket refugjatëve sirian, urdhri i presidentit Trump i ndalon të gjithë ata të hyjnë në SBA për një periudhë të pacaktuar. Prapse prap, urdhri thekson se individet mund të pranohen në raste të caktuara kur personi është pakicë fetare në vendin e tij dhe përballet me persekutim fetar. Trump i ka përmendur të krishterët në Siri si shembull. Derisa urdhri pezullon plotësisht pranimin e refugjatëve nga kudo në botë për 120 ditë, prapë ekziston mundësia për përjashtime. Sa do të përfshihen vende të tjera në listën e zezë në të ardhmen, tash për tash nuk dihet. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Unë ju falenderoj që na ndoqët, ndërsa për lajme dhe zhvillime të reja, ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përsillni edhe në Facebook dhe Twitter, ndërsa programi i radhës i Radios Evropa e Lirë është në orën 16:00. Miru dëgjofshim.